Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Comezamos. O ecoloxismo galego volveu no facer, a coordinadora eólica así non conseguiu encher as rúas de Compostela e a praza de Obradoiro e aglutinar baixo berro de Temos Alternativa milleiros de manifestantes procedentes de todas partes do país e máis de 200 colectivos e plataformas de afectados ecoloxistas culturais, veciñais, sindicais, comunais e políticas no Día do Medio Ambiente. Secundaron esta convocatoria reivindicativa para exixir de xeito contundente aos gobernos da Xunta e do Estado unha alternativa xusta e ecolóxica ao actual modelo depredador e colonial de transición enerxética. Este é o momento de rachar coa lógica capitalista da produción e o consumo de enerxía baseada na destrución do medio ambiente, no espolio de recursos e na produción intensiva e centralizada de enerxía, denunciaron desde a coordinadora. Neste marco, o papel reservado para Galiza sería o de suministradora de enerxía barata para satisfacer a demanda de outros territorios non produtores e superconsumidores de enerxía, poñendo así en risco a soberanía alimentaria e a preservación de ecosistemas e hábitats que son fundamentais para afrontar o reto climático, segundo din os manifestantes. A Unión Europea semella recoller a sensibilidade que atravesou a manifestación e, en xeral, a oposición social á implantación eólica, admitindo falta de aceptación pública dos proxectos de enerxías renovables. Insta ás administracións da Unión Europea a mellorar a planificación. Así se pronuncia a Comisión Europea nunha recomendación aos Estados membros publicada no seu diario oficial instando a mellorar a planificación territorial dos lugares que poden acoller este tipo de instalacións, fomentar a participación pública e facilitar a transferencia dos beneficios da transición enerxética ás comunidades locais. A recomendación da Unión Europea chega mentre o Goberno de España segue sen definir os emprazamentos para a enerxía eólica nas costas de Galiza e a Xunta acumula sentenzas en contra da súa xestión do sector. Insiste en limitar a participación cidadá agora coa excusa de suministrar electricidade a prezo fixo ás grandes industrias. Ante este rebumbio, a patronal eólica ergue a man para denunciar que o seu sector está a ser demonizado. Ademais, láiase da perda de máis de 1.500 postos de traballo nos dous últimos anos, dato que forma parte dun estudo que a patronal eólica está a rematar e que agarda a presentar nos próximos días. Segundo a patronal, deixa en evidencia a forte dependencia que o sector ten na actualidade os proxectos que se desenvolven na Galiza e o escaso peso da industria, contrastando coa situación de hai anos cando as empresas se caracterizaban non só por traballar para os novos parques que se erguían na Galiza, senón tamén por exportar parte da produción. E nesta semana recibimos a noticia de que Viana do Bolo acollerá a primeira e única mina de coltán de Europa. A Xunta vén de dar luz verde para a explotación dunha nova sección da mina na Penouta, a empresa promotora Strategic Minerals Spain, unha compañía de capital mixto español-estadounidense. A zona de explotación conta cunha extensión de 150 hectáreas, das que se prevé extraer 50 millóns de toneladas deste prezado mineral nun prazo de 30 anos, prorrogábeis até un máximo de 75 anos. Trátase dun proxecto que acaparou boa parte da atención da industria que produce obxectos electrónicos e que o coltan, que en realidade é un termo coloquial que se usa para denominar a mestura entre proporción variable de tántalo e niobio, é un mineral relativamente escaso que forma parte dos minerais estratégicos para a Unión Europea polas súas propiedades para fabricar a maioría dos dispositivos electrónicos, desde smartphones até consolas de videoxogos. Este mineral é coñecido como ouro negro. Pero na outra cara da moeda, o impacto ambiental deste proxecto, para o que xa o ano pasado Ecoloxistas en Acción pedía que se denegase a concesión, implicaría a continuación de verteduras directas con altas concentracións de metais pesados sobre espazos protexidos da rede Natura 2000. Aseguran que a contaminación sobre a contorna de Pena Trevinca será devastadora. A Xunta de Galiza vén de facer público o balanzo definitivo de incendios do ano pasado. 2021 foi o ano con menos incendios forestais nos últimos 40. Este dato alentador contrasta con que a superficie total afectada caeu ás 4.400 hectáreas, unha terceira parte que o ano anterior, pero o dobre que no mellor ano da serie histórica, o 2014. En concreto, o Pladiga, o Plan de Incendios de Galiza, reflite que en 2021 rexistráronse un total de 950 lumes e que 4 dos 10 incendios de máis de 100 hectáreas rexistrados en 2021 se concentraron en Terra de Lemos, no sur da provincia de Lugo. Nese distrito arderon 2.300 hectáreas, o que supón o 53% do total afectado para toda Galiza. O noso territorio podería forrar medio millar de falecementos anuais se reducise os índices de contaminación. Esta é a conclusión dun estudo do Instituto para a Saúde Global de Barcelona que atende a dous contaminantes, dos máis pequenos e máis prexudiciais para o ser humano. Malia que as 7 cidades galegas estudadas cumpren os parámetros europeos de contaminación, todas presentan números moi altos na presenza destas partículas contaminantes. Segundo os resultados deste estudo, a cidade galega máis contaminada é a Coruña, seguida de Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e, en último, termo Lugo. O gallo dos 25 anos da declaración das Fragas do Eume como parque natural, varias asociacións ecoloxistas denuncian a dexeneración ambiental deste espazo. A DEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural, reivindicaron unha maior atención a esta área natural que se está vendo afectada pola degradación progresiva debido aos distintos cambios no seu solo. En concreto, esa degradación débese en bo grao a plantación intensiva de eucaliptos no Val do Eume. Estas plantacións están afectando as poucas e importantes mostras de bosque atlántico termófilo que se conservan, un tipo de formación escasa a nivel mundial e de especial importancia para Galiza. En datos, o eucalipto aumentou a súa poboación en case un 200% no ano 2003, mentres os bosques autóctonos diminuíron até o 30% da súa área total, segundo indica un estudo realizado por investigadores da Universidade Rei Xoán Carlos de Madrid. En palabras de Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, a carencia de toda a iniciativa de conservación ao longo destes últimos 25 anos está provocando que parte dos seus valores diminúan e propón que a primeira medida para frear a degradación do bosque atlántico das Fragas do Eume sexa eliminar as especies que non son naturais dese ecosistema, comezando polos eucaliptos e continuando polas restantes especies exóticas e invasoras que poidan estar presentes nese espazo. Avanza o proceso de aprobación do Plan Estratégico do Patrimonio Natural e da Biodiversidade desenvolto polo Goberno do Estado. O documento, que aínda é rascuño, ten vocación de reforma integral para protexer a natureza nesta década, desde a súa aprobación ata 2030. Algúnas das accións encamiñadas á mellora do medio que recolle o documento son reducir até a súa eliminación total as granxas de bisóns, liberar os cetáceos que estean en acuarios e delfinarios, poñer fin á munición de chumbo na caza, plantar 120 millóns de árbores e promover un estilo de vida sustentável. Doutra banda, o rascuño prevé recuperar de aquí a 2030 polo menos un 40% de especies extinguidas en todo o medio natural, con programas de reintroducción de especies prioritarias e ameazadas en territorios históricos nos que desaparecesen. No medio mariño, o goberno prevé designar novos espazos naturais protexidos, en concreto confía declarar entre 2023 e 2024 8 novos espazos mariños protexidos na rede Natura 2000. Con eles alcanzaría a protección de arredor do 18% das augas. E por hoxe nada máis, agardamos vos ata a vindeira semana aquí en Radio Cerna. Falamos daquela, unha aperta.